SBS Radio.
Kasama natin ang Tanyag, environmental lawyer at isa sa pangunahing boses sa mundo ng pagtatanggol para sa kapaligiran, Antonio Oposa Jr. Magandang araw, Antonio.
Magandang araw sa inyo, mga kababayan.
Nandito kayo yun sa Sydney at kayo ay nagbigay ng public lecture sa harap ng maraming lawyers at mga ilan sa mga kilala sa Australia. At pangunahin na tinalakay niyo dito ay ito yung tinatawag na pioneer sa buong mundo, ang tinatawag na Oposa Doctrine. Pwede niyo po bang banggitin ito ng maintindihan ng ating mga tagapanig?
Yan po ay desisyon ng Korte Suprema natin, 1993, na nagbibigay ng karapatan sa mga kabataan at sa mga sumusunod na sanin lahi na may karapatan sila na magsumbong sa husgado na alagaan ang ating kalikasan para sa kanilang kinabukasan. Yun ang punto doon. Mahaba sa English yun, tawag intergenerational responsibility. Pero sa madalit sabi, huwag natin dumihan ang tubig at ang hangin dahil ang mga bata at ang mga susunod na salin lahi ay gagamit pa ng tubig, iinom pa.
Ito yung kaso ninyo o ng mga anak ninyo na kayo ang naging representative as their lawyer, kung saan ang inihabla ninyo ay ang dating secretary ng DNR or Department of Environment and Natural Resources na si Ginoong Factoran. It took a while for the Supreme Court's decision para maging nasa panig ninyo.
Actually, ang panalo dyan ay hindi sa kaso mismo. Ang panalo dyan, ang kwento na naintindihan ng Korte Suprema nung araw at ni Justice Davide, na bata pa siya noon, hindi pa siya Chief Justice, na naintindihan niya na kailangan bigyan natin ng karapatan ang mga bata at ang mga susunod sa alinlahi na to take action, na umakto para pangalagaan ang ating kapaligiran para sa darating na araw na kailangan nilang gamitin yan ay nandyan pa rin.
At dahil po sa kaso na ito, yun nga yung sinasabi ninyo na intergenerational climate justice, kung saan ang mga henerasyon ngayon ay pwede silang maghabla sa ngalan ng mga susunod, ang mga darating na henerasyon. Pero bukod po doon sa intergenerational climate justice, meron ding mga naipanalo hindi sa kaso, kung hindi sa mga issue na kinaharap o naranasan ng Pilipinas. Kabilang dyan ang illegal logging.
Matagal ho yung kasong yun ay hiningi namin. Hindi lang mga bata ko yun. Apat na po na mga bata sa buong Pilipinas, na mga anak ng mga kaibigan ko, anak ng mga kamag-anak ko, na sila yung parang representative. At iba pang mga it took 22 years na bago yung punto ng kaso na yon, na itigil natin yung logging sa Pilipinas. Itigil natin dahil wala na halos natitirang gubat. Uubusin ba natin yan? Ngayon, it took 22 years bago, to the credit of Pinoy, then President Noynoy Aquino, na binanya ang lahat ng laging sa natural forest ng Philippines. So, matagal bago marinig yung ating daing.
That was in 2012.
2012. Oh, lumabas sila ng executive order na itigil na ang laging in natural forest of the Philippines. Parang imposible yan dati. Pero naging posible rin. At mabuti naman at nandito pa tayo at nakikita natin na medyo namumunga yung ating kahoy na tinanim noon.
At isa rin pong kaso na itinulak ninyo at naging malaking bahagi ninyo ay yung pakikipaglaban para sa mga isda, para sa Manila Bay, ano?
Matagal na rin. Yung mga 10 taon rin na laban yun. Since 1999, January, hanggang December 2008. Kulang na lang isang buwan para maging 10 taon. Pinapalinisan ko yung Manila Bay kasi ang dumi-dumi. Ngayon, nanalo nga sa kaso, pero ang tanong, malinis na ba? Hindi ko alam. At we can only do so much. Maliit lang, mag-isa lang tayo, maliit na tao lang tayo, wala tayong pera, pero may punto tayo, may prinsipyo tayong tinutulak na pinaparinig, hindi naman tinutulak, pinaparinig lang natin na ang dagat ng Pilipinas ay pinakamayaman sa buong mundo. Pero anong ginawa natin? Ginawa natin basurahan, ginawa natin toilet bowl, ginawa natin inodoro. So, wala namang makikinig sa akin kung ako'y dadaing sa presidente, papalit-palit naman yung presidente. Mga sekretary ng mga department, papalit-palit naman yan. At mabalik ako, hindi namin hinabla si Secretary Factoran. Ang hinabla namin ay ang Department of Environment na siya lang ang kataon na secretary. At siya po ay supporter sa issue na yon. In fact, siya ang nagbigay ng base na malaman ng taong bayan na yung palang natitira na gubat ay 800,000 hektarya na lang sa dating halos 30 milyon. Doon ko nakita na konting-konti na lang pala natitira at inuubos pa natin, mga pinuputol natin sa mahigit 100,000 hektarya kada taon. So wala namang makikinig sa akin kung pupunta ako sa radyo, sa TV, sa kongreso. Dati, lahat ng mga may-ari ng laging, maraming may-ari ng laging, mga congressman, pwede talo ka, hindi ka pala pumasok sa pinto, talo ka na. Di, ginamit ko na lang yung husgado para hindi ihabla sila, para ikwento na ganito ba ang gusto nating mangyari sa ating bayan, sa ating mahal na Pilipinas. Uubusin natin lahat ng gubat. E paano na lang yung ating mga anak at ang mga susunod na salinlahi? Magbabaha na. Ayun ngayon, nagkakabaha-baha na. So, lahat yan, kwento lang lahat ito. But ginamit ko lang ang husgado na para maayos ang pagkwento. Hindi yung nagsisigaw tayo sa radyo, hindi tayo nagsisigaw dyan sa TV, karsada. Sa karsada. Sa husgado, doon sa husgado, makikwento natin ng maayos na paraan at manalo-matalo, may kahihinatnan yung ating kwento.
Speaking of kahinatnan po, masasabi niyo ba na after almost 30 years, meron na bang magandang resulta para sa kapaligiran ng Pilipinas?
Sa totoo lang, nung na-file yung kaso, ginamit ni Secretary Factoran to positive na tinigil niya lahat ng laging sa mga natitirang virgin forest na mga lumang gubat. Tapos, hindi dahil sa kaso, but dahil sa namulat ang taong bayan na in 22 years, yun, tinigil ng presidente ang laging sa natural forest. So, ang nakagandahan naman doon sa ginawa ng Supreme Court na naka-inspire itong kasong ito sa maraming mga kabataan at mga abogado sa buong mundo na sila ay nag-a-action ngayon. Pero ang issue ngayon, ito namang nagkakawindang-windang natin na panahon. Ito yung ating climate crisis, krisis ng ating klima na tinamaan tayo ng pinakamalakas na bagyo sa buong historia ng mundo. Ngayon, ordinaryo na lang ang baha dahil buhos ang baha, pero bigla naman titigil na pag tag-araw, sobra namang walang ulan. So paano na lang tayo kakain kung wala tayong walang ulan yung ating lupa?
Noong pong nagsimula kayo dun sa, sabi nga ay isa ngayong doctrine na sinusunod sa halos o tinitignan sa buong mundo, medyo bata-bata pa lang kayo na abogado noon. Pero despite that na bago-bago pa lang kayo at sabi nyo nga bata pa rin naman kayo hanggang ngayon, pero nagpapatuloy pa rin kayo 30 years on. Bakit po?
I am not a lawyer. Hindi ako abogado. Ako lang itagakwento. Ikinikwento ko lang na ang ating dati, ang gubat, sinisira natin. Ang dagat, sinisira natin. Ang mga ilog, sinisira natin. Ano na lang ang matitira natin? Ano na lang iinumin ng ating mga anak? Ngayon, ito namang malaking krisis, itong krisis ng klima. Ikikwento din natin, ngayon hindi na ako magkikwento. Ang mga bata na ang magkikwento. Sila na ang they will take action. Kasi sa inyo naman ito, kayo ang magmamana nitong mundo na sinusunog namin. Ng aming henerasyon, sinusunog namin, tapos yung abo, iiwan namin sa inyo. Tama ba yan? Tanong lang naman po ako, tama ba yan? Ang tawag natin yan sa pagsusunog, tawag natin progress and development. So kailangan magbago tayo ng isip. And ang pagbabago ng isip ay matagal ang proseso. So mawawala na ako dito sa mundo at kayo na, ang mga kabataan, ang umakto dahil kayo magkakaroon ng makikita nyo na ang epekto ng nagkawindang-windang na panahon at lalo na yung mga anak ninyo at yung mga susunod na salinlahi, sila ang magiging biktima sa ating pagsusunog ng mundo.
Ito pong intergenerational climate justice movement na isa kayo sa mga nagpasimula ay nais ninyong isulong worldwide sa pamamagitan ng UN General Assembly?
Mm-hmm. Yes, magre-resolusyon ang UN General Assembly na mag-file ng kaso, hindi naman file ng kaso na may kalaban, itatanong lang sa International Court of Justice, sa ICJ, doon sa Peace Palace ng Amerika, sa Hague, sa Netherlands. Itanong na ano ba ang tungkulin ng mga gobyerno sa buong mundo na pangalagaan at protektahan ang buhay kasama na buhay ng tao. Hindi lang buhay ng tao, buhay sa buong mundo, mahayop, matanim at kasama ng tao sa henerasyon ngayon at sa mga susunod na henerasyon, ano ba ang kailangang gawin ng mga bansa para pangalagaan ang ating mundo. So, kumbaga sa atin, nagtatanong lang po.
Sa pagtatanong po na yan, syempre, gobyerno ang tinatanong ninyo. Pero as individual, ano ang pwedeng magawa ng bawat isa sa atin sa pangangalaga ng kapaligiran?
Marami. Dahil kahit ang simpleng bagay na mag-off ka ng ilaw na hindi mo ginagamit, malaking bagay yan. Kasi kung konti lang ang kailangan natin ng kuryente, hindi tayo magsusunog ng karbon para gumawa ng kuryente. Kung magsasayang tayo, ang tubig ay magiging malaking problema ng mundo. Magtukbras ka lang, pinapaagos natin yung 2 litro, 2 galon, mauubos ang sa pagtutukbras. Pwede naman palang 1 baso lang o 2 baso lang. So mga simpleng bagay na mamalengke ka, magdala ka ng sarili mong bag. Mga simpleng bagay lang na kahit maliit, pero sa sarili mag-uumpisa. Hindi natin hintayin ng gobyerno dahil ang gobyerno, iba mag-isip sila eh. Kanilang iniisip, puro progress and development eh. Hindi naman natin naintindihan anong ibig sabihin yan.
Siguro last na lang po ito. Alam ko na may mga programa kayo na patuloy nyo ginagawa para mapangalagaan ang sabi nyo nga ay buhay ng ating buhay. Yan ang lupa, tubig, hangin.
Lahat. Tawag dyan lahat. Ang kapaligiran, ang environment ay hindi tungkol sa mga paru-paro at sa mga ibon. Sa wika ng aking kaibigan na lumipas na, pumanaw na si Tita Odette Alcantara, na tungkol yan sa lahat. Sabi mo nga, lahat means lupa, hangin, at tubig. So, yung programa na yan, yung ating kinikwento ngayon sa buong mundo, na kailangan natin, lalo na kayong mga kabataan, kayo ang kailangan mag-alaga. Kasi kami medyo may edad na, nakikita na natin ngayon kung ano nangyayari. Pero ang talagang magiging biktima, kayo.
Ano po ang mensahe ninyo para dun sa mga nakikinig na gusto makipag-ugnayan sa inyo o interesado na maging bahagi ng ICJ o Intergenerational Climate Justice Movement para sila ay makipag-ugnayan sa inyo?
Hindi ako kasi marunong niyang Facebook, pero kayong mga kabataan, gumagawa kanina, may mga bata na mga lawyers gaya mga law students at mga estudyante na kayo ang magsusulong nito at within the next year mababalitaan ito pag na-file na yan sa United Nations General Assembly, gagalaw na yan. Gagalaw na yan at magagamit na yung mga abilidad ninyo sa social media para hindi ipapakita kung anong pinapakain, anong kinakain ninyo or saan kayo nagpasyal. Pero para sa isang kabutihan na beyond yourselves. It is for a good, for a purpose that is greater than ourselves.
To make okay. a difference.
To make a little difference. It is easy to make money. It is easy to make a reputation, but it is more meaningful to make a little difference.
Maraming salamat, Antonio Oposa Jr.
Okay. Daghang salamat. Sa mga Bisaya, daghang salamat. Ug maayong hapon kaninyong tanan.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.